Bu sürücülərə kim vəsiqə verib? Belə də maşın sürmək olar, sürücülükdən başı çıxmayanlar sükan arxasında oturublar. Piyadalar harda gəldi yolu keçir, özlərini az qalan maşının altına atırlar. Bircə dəfə Bakıda olanlar belə deyilmələri eşitməmiş olmazlar, istər sürücülər, istərsə sərnişinlər. Bir sözlə, hər kəs bir-birindən giləlidir. Qırmızı işıqda keçmək, piyada keçidlərində sərnişinlərə yol verməmək, harda gəldi siqnal səsləndirmək və ya yolu keçmək. Bakının adidən adiyə gerçəkləridir. Amma bütün bunlar məsələnin görünən tərəfidir, bəs görünməyən tərəfi nədir? Niyə illərdir problem həll olunmur? Bu suallara cavab tapmaq üçün başlayaq lap əvvəldən. Sərnişinlərin də elə sürücülərin özünün də dad döydüyü sürücülərdən. Şəhla Əliyeva bir il öncə sürücülük vəsiqəsi alıb. Düzdür, nə az nə çox, 5 dəfə imtahana qatılandan sonra. Deyir, özünə söz veribmiş ki, vəsiqəni öz biliyi ilə alacaq və sözünün üstündə durub.
Testdən imtahan verirlər, testin özüm verdim. Amma sürücülüyü dedilər ki, neynəsən də xeyri yoxdur. Az profesionalə ki, şoför də gəlsə pul alacaqlar, bir şey bəhanə tapacaqlar. Ona 200 manat verdim. 5-cidən keçdim. Pul verməyəcəm, özüm keçirdim. Belə pul verirlər. Amma mən özüm keçdim
də. Şəhla Əliyeva yarım ildir Bakı küçələrində tam müstəqil sükan arxasında oturub avtomobilini sürür. Bir sürücü kimi Bakıda hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Sualını eşidən kimi dərindən ah çəkərək gülür və sözə başlayır.
Ən böyük problem odur ki, heç qaydaları bilən yoxdur. Qırmızı işıqda ən elementar şeydir o keçirilir. Ondan əlavə saxlama işarələri var ki, orada heç saxlama olmaz yetirilir. Orada saxlayırlar. Ən böyük problemi avtobuslar yaradır. Harada gəlib saxlayırlar, krokkalar yaradırlar, adamın yolu keçirlər. Bilmirlər, oxumurlar ona görə. Pul verirlər, imtihanla keçirlər də. Oxusa bilsə elə şeydir olmaz. Sağın solun gözləmirlər. Yollar dəhşətli dərəcədə pisdir. Yollar bərbat vəziyyətdədir. Ən çox yollar, bax, Bakıxanov qəsəbəsinə gedən yolda ən işlək yoldur, amma ən də pis yoldur, bax, o yollar. Dar, yol keçmək olmur, pis, hər yerdə latoklar. Çox pisdir də Bakıxanovda, Suraxanıda. Aeroport yolu keçsin, ümumiyyətlə, Suraxanda bu tərəfdə işıqlar yoxdur. Elə bil ki, müəyyən yola qədər işıqlar, bu tərəflərdə işıq yoxdur.
Bir problem də Bakıdakı inşaat işləridir. Bir də görürsünüz ki, hansısa mərkəzi yol günlərlə, bəlkə də aylarla təmirə bağlanır. Məsələn, bir neçə gün öncə Bakının 20 yanvar dairəsində başlanan təmir kimi. Paytaxtın bu əsas yolunun bağlanması ucbatından özəlliklə səhər, bir də axşam. İş vaxtından sonra bu yerlərdə ağız deyəni qulaq eşitmir. Siqnal səsləri saatlarla tıxacda qalan əsəbi sürücü və sərnişinlərin qışqır bağrına qarışıb. Bu mənzərənin hələ nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Bəlli olan bir odur ki, Bakı sakinləri nəqliyyatdakı problemlərin tezliklə həll olunacağına inanmırlar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovun fikrincə, yaranmış problemin kökündə mentalitet dayanır.
Dubaya da gedirəm, Türkiyədə gedirəm, Amerika, Avropa, Allah şükür, sərhədlərimiz açıq. Harada hər kəs gedirsə, avtomobil idarə etmək üstünlük verir. Necə olur, burada indi siz dediyiniz o dırnaq arası sürücü orada yol hərəkət qaydalarını riayət eləyir?
Niyə?
Ölkədən kənarda qanunlar o qədər sərtdir ki, o qədər təsirlidir ki, vətəndaş istəmir başqa ölkələrdəki o qanunların tələblərinə tuş gəlsin. Bugün yol hərəkəti ilə bağlı bizim çox təhlükəli vərdişlərimiz var. İstər sürücü olsun, istərsə də piyadalar olsun. Biz sanki hər birimiz birinci olmağa çalışırıq. Bu bizim mentalitetimizlə bağlı olan xüsusiyyətdir. Biz hər birimiz harasa tələsirik. Hər kəs bir dəqiqə deyib uşağını məktəbə deyir mənə bağıram. Amma unutmaq olmaz ki, 15 saniyə bir sürücünün yolun hərəkət hissəsində dayanması bu hardasa 100 metr məsafədə 60-a yaxın avtomobil sürücüsünün 10 dəqiqə müddətində ləngiməsi deməkdir.
Vaqif Əsədov deyir ki, sürücü və sərnişinlərin maarifləndirmək, qaydaların tədbiqini sərtləşdirməklə problemi çözməyə çalışırlar. Yol nəqliyyatı məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynov qayda tətbiqinin sərtləşdirilməsini doğru addım sayır. Amma bir əlavəsi var, qaydaların sərtləşdirilməsi sonuncu vasitədir.
Yol polisinin yanaşması, bu dəqiqəki yanaşması məsələni ən axırıncı bəndindən başlayaraq həll eləmək kimi bir şeydir. İnsanı birinci öyrətmək lazımdır, tərbiyə eləmək lazımdır. Əgər o tərbiyə metodları yaranırsa, ondan sonra tərbiyəsizi kəsiyə salmaq lazımdır. Bax, sanksiya, cərimə odur. Tərbiyə eləmək lazımdır, tərbiyə eləməmişik axı. Açıb buraxmışıq, belə təxminən öz başına buraxmışıq, indi deyək ki, uşağımız tərbiyəsizdir. Ona görə də belə uğursuz alınır. Əvvəldən həmin öz fəaliyyətlərindəki bütün qüsurlar həll olunmalı idi. Sonra sürücülərin hazırlanması işi sürücülərin bir tane polis götürür də. Bu problem həll olunmalıdır.
Ərşad Hüseynov təxminən 40-45 il öncə Almaniyada da eyni vəziyyətin olduğunu yada salır. Deyir ki, almanlar oturub problemi kompleks şəkildə çözdülər. İndi bu ölkə çoxuna örnək sayıla bilər.
70-ci illərdə bax, təxminən buna bənzər mənzərə Almaniyada olur. 70-ci illərdə, 40 il bundan əvvəl. Təsirə biraz da çoxdur, 45 il bundan əvvəl. Amma onlar da oturdular, fikirləşdilər, bunu qarşılanmaq lazımdır və qısa müddətdə orada dönüş yaratdılar. Bəli, dönmə səhvi eləməni. Yəni, Almaniyada bu dəqiqə avtomobillərin sayı əhalinin nisbətdə Azərbaycandan 5 dəfə artıqdır. Yəni, Azərbaycanda 8 adama bir avtomobil düşür. Amma Almaniyada 10 adama 7 avtomobil düşür. 10 adama 7 abi, bilirsiniz, 5 dəfə artıq deməkdir. Üstəgəl, orada həyat səviyyəsi, insanların ümumi sayı, məsələn, nəhən şəhərlər, Berlin kimi, tutaq ki, Hamburg kimi, Münhen kimi. Amma onun qarşılığında Almaniyada bu dəqiqə yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı əhalinin hər 100 min nəfərində müqayisədə Azərbaycandakından 3 dəfə azdır. Səbəb odur ki, bu insanlar avtomobil nədir, avtomobili necə sürmək lazımdır, avtomobili harada sürmək lazımdır və avtomobil yolu necə olmalıdır. Bax, görürsünüz, həmi təşkil edənlərlə bağlı, həmi bu sualların cavabları onlar bilirlər.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon 200 min avtomobil var, onun 700 mini Bakıda qeydiyyatdadır. Ərşad Hüseynovdan soruşuruq ki, tutalım, 700 min sürücünü yenidən imtihanından keçirsəydi, neçəsinə sürücülük vəsiqəsi verərdi? Ərşad Hüseynov sualın cavabını çoxdan bilirmiş kimi cavab verir.
Onun maksimum 5%-ni normal sürücü saya bilərəm, maksimum. O da maksimumu qorxa-qorxa, hələ təsəvvür edin ki, yerdə qalan 95%-ni o sürücülərin xüsusi təhlükəsizlik testi deyilən bir proqram var. İnandırın, siz Azərbaycan sürücülərini ondan keçirsən, o dediyimdən də pis mənzərə alınar.
Uzun müddət bu sahədə çalışan mütəxəssisin fikrincə, Azərbaycanda da problem çözülə bilər. Amma əsas məsələ bunu səmimi istəməkdir.
Əsas məsələ problemi səmimi həll eləmək istəmək. Bax, səmimiyyət sözü var, bax, onu vurğulmaq istəyirəm. Yola vermək yox, əşi bir səhər keçinərik də. Yol hərəkətinin təşkilindəki problemləri oturub həll eləmək. Yəni, belə deyək də, bugün gedin orada nə var, görün orada belə, onu belə düzəldin, oradan səsçü gəlməsin. Bu problemi həll eləmək deyil. Oturursan, xəritəni qoyursan qabağına, problemlərin hamısını qoyursan qabağına, sonra başlasan onu çözmək.
Ərşad Hüseynovun səmimi istəklə bağlı sözləri nədənsə şikarın tələyə düşməsini gözləyən ovçular deyimini yada saldı. Daha doğrusu, son vaxtlar Bakıda qayda pozan sürücü və sərnişinlərin cərimələnmə səhnəsini. Yol polisi ağacların arxasında, kolluqda və ya gözdən kənar bir yerdə dayanaraq hansısa sürücü və ya piyadanın qayda pozmasını gözləyir. Yanlış yerdən keçən piyada saxlanılır və 20 manat cərimələnir. Burada piyadanın suçu odur ki, düzgün olmayan yerdən yolu keçib. Amma problem ondadır ki, həmin yerdə yolu keçə bilməməyəcəyi haqda ona öncədən xəbərdarlıq edilməyib. Axı əvvəllər həmişə hamını oradan yolu keçən görüb, elə polisin özü də oradan yol keçib.